O să citim un pasaj din Ioan, dar înainte de asta dați-mi voie să vă spun doar câteva lucruri. Undeva prin decembrie, la începutul anului, decembrie-ianuarie, am vorbit foarte mult despre ceea ce credem că Dumnezeu vrea să ne vorbească și ceea ce vrea ca noi să facem în 2017. Ceea ce urmează să spun astăzi este ca un fel de verificare. Știi când mergi cu mașina la service, din când în când să o verifici, să vezi dacă este în parametri. Exact asta vreau să facem și noi astăzi. Și vreau să ne uităm dacă, așa cum am pornit la începutul anului și dacă ceea ce ne-a spus Dumnezeu, am reușit să punem în practică. O să vă invit la o privire în lăuntru vostru, a fiecăruia dintre voi, și o să vă las pur și simplu să meditați la câteva lucruri pe care vreau să vi le lansez. Preferabil ar fi să luați aceste lucruri și să le macerați și mai mult acasă, pentru că vor fi niște lucruri care, cred eu, vor fi profunde, nu pentru că le spun eu neapărat, ci pentru că cred că Dumnezeu vrea să ne cerceteze astăzi într-un mod mai profund. Am vorbit despre Neemia și am simțit că Dumnezeu ne-a spus la începutul anului că este un timp în care trebuie să lucrăm ca echipe împreună, atât individual cât și echipe. Este un timp de heirup, este un timp de unitate, este un timp în care trebuie să lucrăm împreună și să mergem înainte în planurile pe care Dumnezeu le are pentru fiecare dintre noi. Vă mai aduceți aminte? Neemia? Și spuneam acolo despre toate breslele care s-au unit. Țineți minte, Neemia a venit din Babilon, unde fusese deportat împreună cu majoritatea iudeilor, și când a auzit vești despre Ierusalimul care era dărâmat și porțile arse și toți bolovanii zidului erau căzuți și îngropați în praf, a venit acolo, după ce a stat înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat, a venit acolo și a zis: uite, am de gând să zidim împreună această cetate cu cei care rămăsese în Ierusalim. Erau cavai de capul lor, erau săraci, erau pârliți, dacă vreți, erau efectiv de râsul tuturor, și atunci Neemia a zis: haide să punem mâna împreună. Și Dumnezeu le-a dat, dacă mai țineți minte, o victorie absolut fantastică, încât toți cei care râdeau de ei atunci când au început zidirea zidului au rămas de rușine, pentru că și-au dat seama că nu numai că acești iudei erau una, dar și Dumnezeu era împreună cu ei, și împreună au făcut o lucrare fantastică, au reușit să ridice zidul și Ierusalimul a devenit o cetate mândră, așa cum era și renumele ei. Și vorbeam acolo despre faptul că această imagine este de fapt o imagine a bisericii. Acele 41 de secțiuni, cred, ale zidului au fost ridicate toate, fiecare de breslele aurari, argintari, brutari și ce mai erau acolo, împreună cu fetelelor, împreună cu fiicelelor, împreună cu părinții. Toți stau acolo unde locuiau, în dreptul casei lor, pur și simplu s-au întors cu fața la zid și au zis: eu aici construiesc. Și fiecare dintre ei a construit și s-a întâmplat ceva fantastic, că în timp ce construiau, ceilalți care construiau lângă, pentru că erau dărâmate zidurile, se uneau. Și când se uneau, vreau să vă închipuiți un pic bucuria care era: hei, am mai astupat o gaură. Și la un moment dat s-a astupat tot zidul și a fost o bucurie fantastică. Și această imagine, de fapt, este imaginea bisericii pe care o vrea Dumnezeu în această lume. Atâta timp cât există biserică, biserica este despre comunitate, este despre tine și despre mine. Este despre toți cei care la rândul lor se vor adăuga acestei familii. Este vorba de familia lui Dumnezeu, este vorba de tine și tu ești parte din acea cărămidă, ești o cărămidă vie în zidul pe care Dumnezeu vrea să-l construiască, în biserica lui Dumnezeu. Și nicio piatră nu este în plus și nicio piatră nu este cioplită aiurea. Fiecare piatră este cioplită exact cum trebuie și ea se potrivește la fix în acel zid. În ghilimele fie spus. Dar aici nu vorbim de un zid, aici vorbim de zidirea bisericii. Vreau să știi că dacă ești parte din biserică, astăzi am avut foarte puternic sentimentul că sunt oameni care sunt extrem, extrem, extrem de descurajați, care sunt gata să renunțe. Dar Dumnezeu îți spune astăzi, cred, nu renunța, eu sunt cu tine. Eu sunt cu tine și te voi zidi, adu-ți inima ta frântă înaintea mea și eu te voi bandaja. Eu voi pune balsamul meu peste ea și te voi ajuta să mergi înainte, pentru că tu ai o alergare de făcut. Nu te lăsa, mergi înainte. Haideți să citim împreună din Ioan, capitolul 17. Am 3 sau 4 pasaje astăzi pe care vreau să le citim. Ioan 17, de la versetul 20 până la 23. Iisus era gata să plece acasă la Tatăl, știa că urma să moară, știa că urmează să fie glorificat și să fie împreună cu Dumnezeu și a vrut să se roage într-un mod foarte specific, nu că ar fi fost prima sau ultima oară când a făcut asta, eu cred că tot timpul a făcut-o, dar avem această rugăciune fantastică în Biblie pentru ucenicii lui, pentru acei 12 și nu numai, o rugăciune unde Dumnezeu, unde Iisus îi spune Tatălui, uite, tu mi-ai dat, eu i-am păstrat, acum eu plec, vin la tine, te rog, păstrează în continuare. Și Iisus face ceva extraordinar, extinde această rugăciune peste toți cei care urmează să devină creștini de-a lungul veacurilor până la sfârșitul veacurilor. Și știi ceva? O veste bună asta te include și pe tine și pe mine. Este o rugăciune specifică pe care Iisus a făcut-o pentru tine, pentru mine. Și vorbesc de indivizi, nu doar ca biserică. Și spune așa, începând cu versetul 20, și mă rog, nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie din nou una, așa cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, așa cum m-ai iubit și pe mine. Este o rugăciune absolut fantastică. A trebuit să bucure această rugăciune, a trebuit să te încurajeze. Și acum vreau să facem ceva. Vreau să facem o privire de ansamblu asupra bisericii noastre. Și nu vreau să intru în detalii, pentru că deseori detaliile sunt cele care ne stau în cale și uneori nu vedem pădurea de copaci, dacă știți expresia. Aș vrea să facem ceva puțin diferit. Cine dintre voi știe fotbalul american? Cine cunoaște fotbalul american? Te rog să ridici o mână dacă știi fotbalul american. Îi vedeți pe aia cu cască, aia țape în care aleargă și se izbesc unul de altul și zici că le zboară creierii. E un sport foarte dur. Știți despre ce vorbesc? Ați văzut măcar o dată, vă rog, ridicați-mi o mână și spuneți-mi că știți despre ce vorbesc. Altfel, ceea ce urmează să spun e degeaba. Nu o să intru în regulile fotbalului american, pentru că trebuie să recunosc nici eu nu le înțeleg pe deplin. Dar un lucru înțeleg. Și mi s-a părut o imagine absolut fantastică pentru ceea ce trebuie noi din când în când să facem ca biserică. Sunt două echipe care se încleștează într-o grămadă, da? Ca doi bizoni, efectiv se înfig unul între altul și se împing, da? Ca la rugby, dacă știți. Astea sunt echipele și la un moment dat, echipa care are mingea, eu pasează din grămadă unui fundaș. Nu trebuie să vă bateți capul, doar fiți puțin atenți la ce vă spun. Da? Nu intrăm în reguli în detaliu. Cineva din grămadă aruncă mingea fundașului. Regula este simplă la fotbal american. Fundașul trebuie să arunce mingea peste acea grămadă care se încleștează unui înaintaș care aleargă pe lângă grămadă și efectiv trebuie să prindă mingea în aer. Dacă o scapă, atunci mingea revine adversarilor. Este simplu de tot. Ați prins ideea? Acum când vă uitați la fotbal american, știți despre ce e vorba. Acum, ce vreau să vă explic. În momentul în care fundașul primește mingea, el nu așa o aruncă repede. Dacă observați, acel fundaș primește mingea și începe să alerge cu spatele. De ce face asta? Nu doar ca să-și ia elan, ca să poată să arunce mai bine, asta este unul. Dar al doilea lucru și cel mai important este să-l observe pe cel care aleargă. De obicei sunt mai mulți care aleargă pentru că încearcă să păcălească echipa și vrea să-l vadă pe cel mai bine poziționat și să-i arunce mingea exact în brațe. Este simplu de tot. Uneori noi, ca biserică, trebuie să facem un pas înapoi. Noi avem mingea acum, să zicem că suntem acei fundași. Uneori noi trebuie, înainte să mergem, pentru că de obicei biserica și tot ce auzim în biserică, trebuie să mergem înainte, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia și este adevărat. Însă uneori trebuie să facem un pic un pas în spate ca să putem să lansăm atacul mult mai bine în viitor. Ce înseamnă asta pentru noi? Vreau să filozofăm un pic acum. O biserică matură, acum vorbesc de orice biserică în lumea asta, se zidește în aproximativ 60-80 de ani. Sunteți de acord cu mine? Dacă nu știți despre ce vorbesc, o să vă explic puțin. De obicei, sunt 3-4 generații care aleargă făcând aceleași lucruri într-o biserică. Și în momentul în care se ajunge la a treia, a patra generație, poți să spui despre acea biserică că este o biserică matură. De ce? Pentru că între timp, cei care s-au întors la Dumnezeu, din prima generație, au devenit oameni în vârstă, au devenit oameni cu experiență, au devenit oameni care, la care Dumnezeu le-a muiat inima și au devenit niște exemple pentru generația care vine. Cei mai tineri, vă rog, rezistați și voi, da? Că am ceva și pentru voi astăzi. În biserica noastră, care e o biserică tânără, are 27 de ani, da? Suntem doar niște oameni tineri, dacă îmi permiteți, care am ieșit din adolescență și începem să prindem cum merg lucrurile. Încă trebuie să spun că nu avem experiență suficientă. Poate nu ești de acord cu mine, dar eu spun din experiență și din experiența istoriei bisericii că o biserică se maturizează în 60-80 de ani. În momentul în care biserica are deja vreo 60-80 de ani, sunt oameni în biserică care au trăit de bebeluși, probabil, în acea biserică și care au experimentat viața creștină de când au deschis ochișorii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au trăit o viață creștină autentică. Înseamnă că au văzut și bine și rău. Înseamnă că au o experiență. Și în momentul când acești oameni care sunt în vârstă, să zicem generația a doua, da, devin niște instrumente absolut vitale în biserică. Nu ca și când ceilalți nu sunt, dar vă rog, urmăriți-mă. Am un punct la care vreau să ajung. Biserica respectivă are tineri și are bătrâni. Cei tineri vor putea să meargă la cei în vârstă și să-i întrebe cum se fac anumite lucruri. Voi cum ați făcut când ați trecut prin perioada respectivă? Cum a fost pentru voi când ați construit o biserică, o clădire? Cum a fost pentru voi când ați avut dificultăți? Cum a fost pentru voi când ați avut o trezire? Vrem să auzim. Iar cei oameni bătrâni, înțelepți, care au trăit o viață întreagă în biserică, care între timp au format o biserică matură, vorbim deja de generația a doua, chiar generația a treia, vor putea să ia pe acei bebeluși, pe acei copii, pe acei tineri și să le explice cum stau lucrurile. Și vă spun ce se întâmplă într-o biserică matură, de obicei nu se întâmplă într-o biserică tânără și este pur și simplu, așa e viața, așa a lăsat Dumnezeu lucrurile. Nu înseamnă că e ceva rău într-o biserică tânără, dimpotrivă. De fapt, nu vreau să mă concentrez la generația a doua și a treia, pentru că eu vreau să ne concentrăm la generația ta și a mea, a noastră. Într-un sens, dacă îmi permiteți, suntem prima generație. Unii ziceți, da, sigur. Dar, într-un sens, dacă e să împărțim acei 80 de ani în patru, suntem undeva pe la prima generație. Asta înseamnă că felul în care noi înaintăm în biserica noastră este absolut vital. Aș vrea să lăsați deoparte toate slujirile voastre, toate îngrijorările voastre, toate chestiile care nu merg în cercul tău de casă, în slujirea ta și așa mai departe, și să faci un pas înapoi împreună cu mine și să te gândești că ceea ce zidești tu în această biserică este fundația pe care următoarele generații vor construi. Sunteți cu mine? Are sens? Are sens. Faceți-mi cu mână dacă ați înțeles ce am spus. Felul în care noi construim este absolut vital. Și știți ceva? Dacă noi nu construim bine, noi vom da o moștenire proastă celor care vin după noi. Asta înseamnă că cei care vin după noi nu doar că pleacă de la zero, ci pleacă de la minus nu știu cât. Pentru că înainte să ajungă la zero, trebuie să repare ce stricăm noi. Are sens? Gândește-te la familia ta biologică. Gândește-te la copiii tăi dacă ai copii. Felul în care tu îți lansezi copiii în viață, poți să-i faci să plece de la zero, de la minus zero, sau poți să-i faci să plece de la plafonul tău. Plafonul înseamnă că ăsta este nivelul tău maxim, iar copiii tăi nu vor trebui să plece de la zero sau de la minus, vor putea să plece de la maximul tău. Asta înseamnă că ai investit bine. Asta înseamnă că copiii tăi nu se vor confrunta cu aceleași probleme pe care tu le-ai avut, pentru că tu le-ai rezolvat în generația ta. Este așa. Acum, noi ca și familie, ca și oameni normali, cunoaștem faptul că trebuie să lăsăm moștenire, fie casă, fie avere, fie ce-o fi copiilor noștri. Noi am primit, urmează să dăm mai departe. Acum, nu știu dacă ai primit ceva sau dacă n-ai primit, și nu asta contează. Ceea ce este important pentru tine astăzi este să te gândești ce lași mai departe. Și aici nu mă refer la casă și la avere. Mă refer la ceea ce facem noi în biserică. La fundația pe care noi o punem în această biserică. Eu cred că deseori, poate de prea multe ori, suntem atât de focalizați și prinși în lucrările noastre, încât nu vedem decât în dreptul nasului nostru. Și avem nevoie uneori, din când în când, să filozofăm. Adică să ne retragem puțin și să medităm la... Ok, merg în direcția care trebuie și nu mă refer la cercul meu de casă și dacă săptămâna asta vom face cu tare sau cu tare lucruri. Eu mă refer la traseul de o viață întreagă. Noi trebuie să fim cinstiți față de noi înșine și să nu ne mințim. Pentru că dacă vedem ceva care nu funcționează bine în viețile noastre personale, așa cum dacă vedem ceva care nu funcționează bine în biserica noastră și închidem ochii la aceste lucruri, noi ne-am fript. Ne-am fript în sensul că ceea ce vom da generației următoare s-ar putea să fie haos. S-ar putea să fie probleme nerezolvate. S-ar putea să fie poate păcate care au fost tolerate ani de zile și care au prins rădăcină în acea biserică. S-ar putea să fie o grămadă de lucruri care n-au funcționat bine. Iar noi avem responsabilitatea să facem lucrurile așa cum trebuie. Eu cred că chemarea CCB-ului depășește cu mult ceea ce ești tu și cu mine. Și astăzi vreau să te uiți la Centrul Creștin Brașov și la ceea ce urmează să spun, nu din perspectiva situației în care ești tu acum, ci din perspectiva a 3-4 generații. Vreau să ai în minte Centrul Creștin Brașov peste 60 de ani. Peste 50 de ani, când tu nu vei fi aici, poate. Sună prea profund? Eu cred că nu. Eu cred că trebuie să fim realiști. Acest gând m-a frământat luni de zile în ultimul timp. Și am impresia că deseori ne îngropăm în lucruri atât de mărunte și dăm importanță unor lucruri care sunt atât de nesemnificative, încât diavolul râde pe la spatele nostru și își bate joc de noi și zice voi face orice ca să facă această biserică să nu înainteze. Și o să muți scaunul mai încoace și o să-l sâcâi pe ăla care e acolo ca să vină să-l pună înapoi. O să fac cutare lucru care știu că deranjează pe cutare. Oameni buni, dragii mei, dragi frați și surori și chiar vizitatori dacă sunteți astăzi, aceste lucruri nu contează. Ceea ce contează la sfârșitul vieții, nu știu dacă ați văzut pe cineva stând pe patul de moarte, am avut ocazia să văd deseori. Și am văzut oameni fericiți și am văzut oameni neîmpliniți. Dar vă spun sincer că niciunul dintre ei pe patul de moarte nu a zis: băi, ce rău îmi pare că acum 30 de ani când am mers la piață n-am luat roșiile de la taraba cealaltă, că erau cu 50 de bani mai ieftine. Ați prins ideea? Noi trebuie să ne uităm la ceea ce creem în Centrul Creștin Brașov și care va rămâne peste generații. Pentru că prea des, dragii mei, prea des ne ciufulim când lucrurile nu funcționează bine pe niște lucruri mărunte și nesemnificative. Și pierdem din vedere, și anii trec, pierdem din vedere ceea ce vrea Dumnezeu pentru generația noastră. Noi suntem o generație într-un sens de sacrificiu, dacă vreți, pentru că noi vom experimenta lucruri. Noi facem o clădire acum, ceva ce n-am mai făcut. Generația care vine, sper să nu trebuiască să facă din nou aceeași clădire, pentru că noi n-am reușit să o facem. Înțelegeți cum putem noi să lăsăm o moștenire bună în biserica aceasta? Clădirea este doar un exemplu. Dar cum ar fi un sistem bun de cercuri de casă? Cum ar fi un sistem bun de prezbiteri și de lideri? Un sistem în care există respect, un sistem în care dragostea este pe primul loc, un sistem în care cineva care intră nou fiind vede niște standarde la care cu bucurie vrea să se supună, pentru că acele standarde îi dau pace și bucurie și împlinire și îl fac să alerge înainte. Noi suntem cei care punem baza în Centrul Creștin Brașov. Și știu că suntem numai jumătate astăzi din cât suntem de obicei, dar cu siguranță aceste lucruri le vom relua și în viitor. Dar dați-mi voie să fac un apel la voi astăzi și să ne uităm puțin la cine suntem noi și ce trebuie să facem. Am spus, tavanul nostru trebuie să devină pardoseala copiilor noștri sau generației care vine. Și când mă refer la tavan, mă refer la cel mai înalt nivel la care noi putem să ajungem. De ce să trebuiască copiii mei să înceapă de la zero sau de la minus? De ce nu pot eu să-i duc până aici și ei să fie, pentru ei, tavanul meu, limita mea superioară, să fie pardoseala de la care ei pleacă încolo? Pentru că și ei vor face la fel în viitor, sper. Asta trebuie noi să facem. Și trebuie să lăsăm deoparte lucrurile mărunte care sunt nesemnificative, care n-au nicio valoare pe termen veșnic și nici măcar pe termen de 50-60 de ani, cum vrem să zidim. Probabil vă trec deja în minte anumite lucruri la care v-ați concentrat prea mult și v-ați gândit, băi, chiar că n-am meritat să fac aia. Chiar că n-ați meritat să mă supăr pe cutare sau pe cutare pentru lucrul la mărunt. Băi, chiar ar fi trebuit să fiu mai puțin egoist, să fiu mai înțelept și să nu mă supăr așa repede. Poate trebuie să mă duc să-mi cer chiar iertare, pentru că, într-adevăr, lucrul cu care cred eu că m-a ofensat, de fapt, este unul atât de minor. Și așa mai departe. Vreau să citim 1 Corinteni, capitolul 12, și veți vedea că vom citi două pasaje, de fapt, două texte diferite, dar care de fapt sunt un singur text. Ele sunt menite să fie citite împreună. Capitolul 12 din 1 Corinteni, vă rog să deschideți împreună cu mine. Mai sunteți aici? Știu că e cald, știu că ați obosit, poate știu că vreți să vă relaxați. Mai sunteți aici? Perfect. Pavel are un stil aparte de a vorbi lucrurile profund spirituale într-un mod extrem de simplu și foarte practic și de zi cu zi. Și folosește această analogie, această ilustrație cu trupul și spune așa. Așa cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși multe, sunt un trup, la fel este și cu Hristos. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi, și tuturor ne-a dat să bem dintr-un singur duh. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup? Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dar de fapt Dumnezeu a aranjat mădularele în trup pe fiecare dintre ele așa cum a vrut El. Dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar sunt multe mădulare și un singur trup. Ochiul nu poate spune mâinii, n-am nevoie de tine. Iar capul nu poate spune picioarele, n-am nevoie de voi. Ci dimpotrivă, acele mădulare ale trupului care par mai slabe sunt absolut necesare. Dar acele mădulare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice de cinste le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și mădularele noastre mai puțin plăcute le tratăm cu mai mult respect. Pe când mădularele noastre cele mai atractive nu au nevoie de aceasta. Dar Dumnezeu a aranjat trupul așa, dând o mai mare onoare unui mădular inferior, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să aibă grijă unele de altele. Dacă un mădular suferă, toate mădularele trupului suferă împreună cu el. Dacă un mădular este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare este un mădular al lui. Dumnezeu a desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, al treilea învățători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au darul de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei care au darul diverselor limbi. Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Toți fac minuni? Au toți darul de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Traduc toți? Deci, fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. De obicei, acest pasaj îl citim aici și nu oprim aici. Însă vreau să mergem puțin mai departe pentru că este același pasaj. Și vine pasajul faimos despre dragoste, pe care la fel îl citim separat, fără cel dinainte. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt un gong de aramă zgomotos sau un chimbal răsunător. Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința, așa încât să mut și munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am și dacă îmi dau chiar și trupul ca să mă laud și nu am dragoste, nu câștig absolut nimic. Dragostea este răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Nu este invidioasă. Dragostea nu se laudă. Nu este mândră. Nu se comportă indecent. Nu își urmărește propriile interese. Nu se supără. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu se sfârșește niciodată. Cât privește prorociile, ele vor sfârși. Cât privește limbile, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte, însă atunci când va veni ce este desăvârșit, ceea ce există doar în parte, se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil. Judecam ca un copil. Gândeam ca un copil. Când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilărești. Acum vedem ca într-o reflecție din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut. Acum, deci, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Urmăriți dragostea. Eu cred că un lucru cheie în felul în care noi zidim pentru că suntem pietre vii, reprezentăm acel zid pe care Neemia împreună cu toată comunitatea lui l-a creat, l-a făcut și pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Noi suntem pietre vii. Iar acele pietre, închipuiți-vă cât de stupid ar fi ca acele pietre să zică: tu ce cauți mă lângă mine în zidul ăsta? Ia du-te tu mai încolo. Nu vezi că eu sunt mai important decât tine? Sau la piatra cealaltă: și tu când ai venit aici? Ia lasă-mă în pace. Eu vreau să stau singură. Piatra asta n-are sens. Eu cred că una din chei ca să zidim bine în această generație a noastră și să ne facem bine treaba este să ne uităm din nou, poate cu alți ochi, și aici mai includ și pe mine, la ceea ce înseamnă dragostea față de cel de lângă mine. Dragostea îndură toate. Dragostea este răbdătoare. Dragostea acoperă o mulțime de păcate. Dragostea nu se supără repede. Dragostea iartă repede. Dragostea trece peste eul meu și privește pe cel de lângă mine mai presus. Are sens. Nu e bine uneori să facem un pas în spate și să ne gândim: oare cum zidim noi? Oare ce facem noi? Oare suntem atât de încrâncenați în a merge înainte încât uităm să mai facem un pas înapoi și să vedem unde este cel care trebuie să primească mingea de la noi? Oare nu vrem decât să înaintăm și nu contează unde arunc mingea la grămadă? Lasă că vedem noi ce o ieși. Dumnezeu nu vrea să facem asta. Dumnezeu vrea să ne uităm la acțiunile noastre zilnice. La acțiunile noastre zilnice. Și să le îmbrăcăm în dragoste. Pentru că restul nu are nicio valoare. Dragii mei, hai să ne obișnuim cu dragostea, pentru că restul va trece, clădirea noastră va trece, jobul tău va trece, inclusiv familia ta va trece, inclusiv tu vei trece. Dar știi ce? Dragostea nu va trece niciodată. Hai să ne obișnuim cu ea. Pentru că va fi singura noastră bucurie atunci când o luăm acolo. Haideți să experimentăm de aici, într-un mod foarte, foarte practic. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne convingă inimile noastre în timp ce vorbesc chiar acum de lucruri pe care trebuie să le rezolvăm în privat, poate cu cineva. Unde ar trebui să ne călcăm pe mândria noastră și să ne cerem iertare. Acest pasaj despre dragoste s-a tocit. L-am citit de prea multe ori și am uitat semnificația lui. Al doilea lucru care l-am primit, am spus, a fost dragostea. Primul a fost: rămâneți în darurile voastre. Acestea au fost lucrurile care ni le-a spus Dumnezeu la începutul anului și pe care am uitat să le menționez la început. Am uitat. Al treilea lucru este că Dumnezeu ne dă un timp de har. Eu nu știu ce înseamnă asta, dar am auzit asta profetic de la voi. Asta am simțit și eu personal, asta a simțit și unul dintre voi și a spus-o chiar din față. Dumnezeu ne îndeamnă la dragoste, Dumnezeu ne îndeamnă la fapte bune și să mergem înainte, și ăsta este un timp în care nimeni să nu se retragă, ci să meargă înainte și să tragă înainte, și Dumnezeu ne dă un timp de har. Vreau să reafirm aceste lucruri care le-am spus în decembrie și le-am repetat în lunile următoare, pentru că ele sunt foarte, foarte importante. Așa cum am spus, am făcut o analiză, este analiza mea, a ultimelor 6-7 luni, să zicem. Și dacă îmi permiteți, cu toată smerenia vreau să spun câteva lucruri. Ok? Am văzut lucruri foarte bune întâmplându-se și am văzut lucruri care eu cred că încă putem să lucrăm la ele și să le îmbunătățim, ca să nu spun altfel. Aș vrea să încep cu lucrurile pe care cred că ar trebui să le îmbunătățim. Eu cred că ar trebui să lucrăm la încrederea între noi. Eu cred că există încă o lipsă de încredere. Eu cred că încă există dubii cu privire la acțiunile celuilalt, fie că e el lider sau prezbiter sau poate cel de lângă mine. Vreau să știm asta și să ne aducem aminte, vă spun ceva ce știți. Diavolul folosește neîncrederea ca primă unealtă în dezbinare. Noi nu suntem naivi pentru că avem 27 de ani deja, cel puțin unii dintre noi. Și nu o să lăsăm pe diavol să facă lucrurile astea. Și dacă l-am lăsat să le facă, noi știm ce trebuie să facem și luăm exemplul lui David. Alergăm repede la Dumnezeu și cerem iertare. Și mă duc și îmi restaurez relația mea cu cel pe care, știu eu, l-am rănit prin simplu fapt că nu i-am acordat încredere. Nu o să intru în specifice, pentru că eu cred că știți despre ce vorbesc. Eu cred că fiecare în dreptul nostru știm la ce ne referim. Aș vrea să fie ceva contemplativ ceea ce spun astăzi, să luați în inimile voastre și să vedeți dacă ce spun are sens sau nu. Pentru că eu cred că Dumnezeu ne vorbește astăzi. Eu cred că e timpul să ne acordăm mai multă încredere. Eu cred că e timpul să plecăm de la premisa că fiecare dintre noi are gânduri bune cu privire la viitor și cu privire la cel de lângă, cu privire la mine. Dacă plecăm de la premisa că Alois, când mă uit la Alois, văd adevăr și lumină și nu încerc să mă uit așa cu coada ochiului să zic, oare ce gândește Alois? Eu aleg să cred că Alois gândește bine despre mine. Asta îmi face mie bine. Asta mă vindecă pe mine. Și, sincer să fiu, într-un sens nici măcar nu este treaba mea ce gândește Alois despre mine sau altcineva. Este problema lui împreună cu Dumnezeu dacă ceva nu e ok acolo. Nu-i așa, Alois? Am folosit ca exemplu, dar știu că n-ai nimic cu mine. Vreau să știți că Alois a venit de câteva ori la mine și mi-a zis câteva lucruri. Și să știi că am apreciat asta, Alois. Aș prefera să faci asta tot timpul decât să te duci să vorbești cu Marcel, de exemplu. Păi, ai văzut, mă, ce... Ai... Asta nu este încredere. Asta nu este dragoste. Haideți să nu permitem, de asemenea, negativismului și amărăciunii să ne conducă. Asta este ceva ce am văzut în ultimul timp. Dacă vrem să zidim bine pentru generația care urmează, dacă vrem să ne folosim de acest timp de har, o fereastră de har, nu știu ce înseamnă asta, dar Dumnezeu ne-a spus asta, eu cred că trebuie să folosim fiecare armă pe care Dumnezeu ne-o dă. Și unde există amărăciune împotriva cuiva, și asta se leagă de ceea ce am spus înainte, e oarecum aceeași idee, trebuie să rezolvi asta cu Dumnezeu în primul rând. Și dacă nu reușești singur, du-te și vorbește cu cineva și roagă-l să se roage împreună cu tine, mărturisește. Puterea mărturisirii este fantastică. Noi deseori trecem cu vederea și spun, las că-i mărturisim lui Dumnezeu. Și râdem de bisericile tradiționale unde oamenii merg și se spovedesc. Știți de ce fac asta? Asta este biblic. Este bine să faci asta, pentru că te vindecă asta. Pentru că tu, în momentul în care ai spus păcatul tău ascuns cuiva, diavolul a pierdut legătura. S-a rupt lanțul. Pentru că tu ai fost în stare să-ți calci peste mândria ta, să-i spui cuiva, de fapt i-ai spus lui Dumnezeu. De fapt Dumnezeu știa lucrurile astea, dar tu ai hotărât și ai spus, acest păcat nu mă va mai ține legat. Asta așa general vorbind. Dar specific despre amărăciune împotriva cuiva, neiertare, du-te și mărturisește cuiva dacă vezi că nu reușești singur. Și Dumnezeu te va vindeca. Îți promit, de fapt îți promite cuvântul lui Dumnezeu. Citește 1 Ioan și o să vezi. Mare și Iacov, mare putere are rugăciunea celui drept, care se roagă fierbinte și care este onest înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept și cinstit că atunci când ne mărturisim păcatele, El să ne ierte, 1 Ioan. Dacă vrei să fii liber și dacă vrei să zidești și să-și faci rolul tău în această generație în care Dumnezeu te-a pus, te-a ales, te-a ales individual și te-a pus în această adunare. Nu te-a pus în altă adunare, putea să te pună și în altă adunare, dar te-a pus specific aici. Pentru că tu ai ceva de dat care este unic. Ori noi ne terfelim chemarea noastră de cele mai multe ori în momentul în când noi nu avem dragoste unul pentru celălalt. Noi devenim orbi, sunt niște, ca niște solzi care se pun pe ochii noștri în momentul în care ne orbește invidia, ne orbește ura, ne orbește neiertarea noi nu mai putem să facem nimica. Și de venim într-o adunare de genul ăsta și spunem, eu n-am niciun rol aici. Ba da, ai un rol și este unic. Acel rol, dacă tu pleci, rămâne un loc gol. Tu ai ceva unic de dat, tu ești valoros, tu ești prețios, Dumnezeu a investit atât de mult în tine. Dumnezeu a zis, eu voi muri pentru persoana respectivă, pentru tine, pentru tine. Și îl voi pune într-o familie, pentru că știu că nu e bine pentru el să fie singur, că nu se va descurca. Îl voi pune într-o familie unde se va râcâi de cel din stânga și din dreapta și poate primește un cot din când în când sau poate mai dă un cot la celălalt, dar știți ceva? Când ești într-un autobuz înghesuit, la un moment dat, când urcă mai mulți în autobuz, încep tot să urmă, bă, mai călca pe picioare, bă, du-te mai încolo, bă. Până la stația următoare, toată lumea s-a așezat și își găsește cumva spațiul. Sunteți de acord? Exact așa este și în biserică. Doar ai răbdare. Ai răbdare și Dumnezeu te va ajuta să-ți găsești locul tău unde nu vei incomoda pe nimeni, unde nu vei fi incomodat de nimeni, ba mai mult, vei primi respectul celorlalți. Și așa cum am citit în 1 Corinteni, pentru că suntem o biserică matură între timp, da? Noi te vom pune pe tine, pe primul loc, mai presus decât pe noi înșine. Eu te voi pune pe tine, pe primul loc, înaintea mea, pentru că te prețuiesc și te onorez. Pentru că așa îmi spune cuvântul lui Dumnezeu și nu-mi dă voie să fac altfel. Și vă spun eu, Iisus spunea să fie una, cum noi doi, Tată, suntem una. Dacă ați observat în acel scurt pasaj, cred că de 4 ori spune una, 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 să fim una, să fie una. Și mai apoi spune în Ioan 17, ca lumea să vadă, wow, ca lumea să vadă. Tu ești una cu cel de lângă tine ca lumea să vadă. Nu doar ca să te simți tu bine. Asta este primul beneficiu. Că dacă ești una cu cineva, eu vă spun cu soția mea, când suntem una și avem aceeași gândire și ne merge bine împreună pentru că avem armonie între noi, este perfect. Dar este la fel și în biserică. Este la fel de fapt oriunde și în orice relații interumane. Sunteți de acord? Dragoste. Haideți să spuneam să lucrăm la încrederea dintre noi. Haideți de asemenea, pentru că am văzut asta, să lăsăm zvonurile la o parte. Sunt încă zvonuri. Probabil că nu vom scăpa niciodată de ele. Nu știu, eu sper totuși să scăpăm. Dar dacă auzi un zvon, un zvon este o simplă afirmație care trebuie verificată. Acum, pentru că tu ești matur și ai 27 de ani, cel puțin, de biserică, unii dintre noi, da? Tu știi ce trebuie să faci cu un zvon. Nu-l asculți doar. Dacă crezi că este ceva serios care merită, atenție, cu subliniat, dacă merită să mă duc să-l validez sau să-l invalidez, atunci voi face asta. Dar dacă este un zvon care pur și simplu defăimează pe cineva din adunarea mea, eu îl voi respinge. Pentru că este nebiblic să ascult zvonuri despre cineva drag mie din familia mea, așa cum n-aș asculta despre soția mea sau despre copiii mei. Care e diferența cu voi? Da, ei sunt familia mea fizică, dar și voi sunteți familia mea spirituală. De ce aș asculta un zvon despre cineva? De la altcineva? Haideți să fim maturi. Haideți să zidim bine și să clădim respect și încredere în această adunare pentru ca generația care vine după noi să aibă ce să învețe de la noi. De asemenea, eu cred că nu există destulă sinergie, nu există destulă colaborare în munca noastră, destulă acțiune concertată care merge într-o singură direcție. Eu cred că deseori se întâmplă ca majoritatea lucrurilor să cadă pe câțiva oameni și restul să fie spectatori. Acum am vorbit de multe ori în predicele noastre în anii trecuți, da, și în lunile trecute despre importanța ta unică și că tu poți să-ți găsești un loc în această biserică, în ceva foarte specific. Dacă încă nu ești implicat în ceva, vreau să te rog să te uiți în jurul tău Și vreau să știi că Dumnezeu te cheamă la ceva care este unic și numai tu poți să faci. Te rog să identifici acel lucru și dacă nu știi încă despre ce e vorba, nu e nimic, vorbește cu Dumnezeu, vorbește cu cei dragi ție din adunare și te vor ajuta să găsești specific. Există, de asemenea, tot legat de asta, un fel de neclaritate a rolului fiecăruia dintre noi. Eu cred că de prea multe ori am văzut și în ultimii ani am văzut asta, ceva de genul, dacă mie nu-mi convine ceva, eu mă retrag. Efectiv mă retrag. Acum încearcă să aplici asta în familia ta. Ești un soț, ești o soție și în familia ta ceva nu-ți convine și tu spui, eu mă retrag. Cum ar suna asta? N-are sens. Nu are sens. Aceste atitudini cred că n-au de-a face cu cei 27 de ani de biserică Centru Creștin Brașov. N-au de-a face, pur și simplu. N-ar trebui să aibă de-a face. Că suntem o biserică matură, noi știm ce înseamnă, chiar când sunt supărat și ceva nu-mi place cum funcționează, pentru că nu funcționează cum vreau eu, unul la mână s-ar putea să ai dreptate. Doi la mână s-ar putea să nu ai dreptate. Zero la mână, dacă vrei, n-ai niciun drept să te retragi. Punct. Pentru că dacă tu te retragi, toată povara care trebuia tu să o faci, pică în spatele altuia sau rămâne nefăcută. Asta se numește maturitate. Și eu am așteptarea de la mine, și sper că voi aveți așteptarea de la mine, așa cum și eu am așteptarea de la voi, ca atunci când e greu să mergem înainte. Acum, cu orice preț, dacă chiar nu-ți merge bine și nu te simți bine și te văd, știu eu, rănit, împușcat în picior, în ghilimele, eu zic, nu contează, lasă, ignoră, du-te înainte, că așa trebuie să mergem înainte. Uneori primim astfel de sfaturi care sunt proaste și care n-au nicio legătură cu dragostea și cu compasiunea lui Dumnezeu. Dar eu nu vorbesc despre asta. Eu nu vorbesc de tine când ești rănit, efectiv când ești copleșit de prea multă muncă. Eu vorbesc despre tine când te simți tu rănit de ceva de care de fapt n-ar fi trebuit să fii rănit. Ar trebui să ai destulă maturitate să mergi să rezolvi și să mergi și să continui cu lucrarea ta. Eu cred că așa e normal. Vreau să punctez, mai erau câteva lucruri, dar oarecum sunt toate legate și nu vreau să mă repet. Vreau să punctez ceva pozitiv în biserica noastră. Am lăsat asta special la urmă. Felul în care Centrul Creștin Brașov a reacționat la nevoia noastră financiară de luna trecută a fost absolut fantastică. Absolut fantastică. Dacă aș avea o pălărie, uite așa aș face în fața voastră. Vreau să vă mulțumesc, nu pentru că banii vin la mine, pentru că nu vin la mine, vin la noi. Dar eu cred că Dumnezeu vrea să vă spună, din toată inima, bine făcut. Colectele noastre de luna trecută au fost duble sau chiar mai mult decât duble față de media ultimilor 2 ani. Nu știu dacă realizați ce am spus. Adică au fost mai mult de duble decât de obicei. Felicitări! Asta este ceva ce mă bucur extrem de mult, pentru că înseamnă că mesajele care vin din față de la noi sunt ascultate. Așa cum sunt sigur că ceea ce spun astăzi va fi aplicat în viețile voastre. Vreau să știți că în timp ce vouă vă predic, îmi predic mie, altfel aș fi un ipocrit. Dar vreau să vă felicit pentru dărnicia voastră și vreau să vă încurajez pe cei care încă vă întrebați cum e cu chestia aia cu zeciuiala. Du-te vorbește cu cineva, cu un lider și lasă-l să te lămurească dacă încă nu-ți dai zeciuiala. Pentru că este o binecuvântare care o primești efectiv de la Dumnezeu și tu devii o binecuvântare pentru restul bisericii. Acum, pot să vă provoc un pic mai mult? Pot să vă provoc și mai mult la generozitate? încă, vreau să știți că încă nu reușim să susținem o lucrare socială. Ori eu cred că o biserică fără o lucrare socială susținută din banii proprii este ca o ceva care își chiopătează tot timpul. Noi avem nevoie să fim din ce în ce mai darnici. Și Dumnezeu vă va binecuvânta, ascultați-mă bine. Dumnezeu vă va binecuvânta, poate chiar cu sume uriașe la un moment dat. Primul lucru care trebuie să-l faci, ia o parte din banii ăia și dă-i la biserică. Asta va binecuvânta biserica și lucrările din biserică. Chiar și înaintarea Evangheliei ține într-un sens de banii noștri. Sergiu v-a spus, cred că de 5-600 de ori se spune în Biblie despre bani. Banii sunt un subiect imens în Biblie și Dumnezeu îi tratează foarte serios. De ce? Pentru că știe că acolo este inima noastră de cel mai multe ori. Ori Dumnezeu vrea să rupem chestia asta și să nu fim robiți de bani. Un alt lucru care vreau să vă laud este felul în care a susținut tot ce înseamnă înaintarea cu clădirea noastră. Vreau să vă felicit. Sincer, am simțit ajutorul lui Dumnezeu în situații critică în care n-am știut ce să fac. Dumnezeu efectiv a trimis soluțiile pentru că știu că v-ați rugat. Aproape am terminat cu toate racordurile de apă, gaz, curent, canalizare și așa mai departe. Au mers jnuri toate. Și eu vreau ca în această toamnă să luați asta în rugăciune și să terminăm măcar izolarea exterioară a clădirii, să facem terasele și așa mai departe, să nu mai intre apă înăuntru. Vreau să luați asta în rugăciune și știu că pot să mă bazez pe voi. Vă rog, rugați-vă pentru asta. Bun, vreau să... Am stat mult. Iertați-mă dacă am vorbit prea mult. Vreau să mă ajutați cu ceva, Lois. Poți să mă ajuți cu ceva? Elena. Mă ajut cu ceva. Dați în stânga și în dreapta ca fiecare să primească una din asta. Toată lumea să primească câte una din asta. Vă rog, veniți și împărțiți-le. Vreau să facem un exercițiu. Noi toți știm că avem o singură viață de trăit. Ia? Nu suntem la yoga, nu suntem în altă parte. În Biblie scrie clar, omul trăiește o singură dată, după care vine judecata. Aș vrea să iei această ruletă, dacă vrei, această linie, și să îndoi acolo unde este vârsta ta actuală. Poți să aproximezi. Rupe acolo unde este vârsta ta actuală, da? La mine la 12, la 25 de ani, o să rup la 25. Da? Ați rupt? Puneți asta deoparte. Vă sfătuiesc să o țineți în Biblie de acum încolo. Și o să vă zic de ce. Ați făcut? Toată lumea vreau să facă asta. Vă rog frumos. Acum, vă mai dau ceva. Omului este dat să trăiască în jur de 60, 70, 80, cei mai tari dintre noi 90, poate cei care sunt foarte tari 100 de ani, da? Acum, nu e nimic, cum să zic, superstițios, da? Deci nu e nicio problemă. Vă rog să rupeți, să îndoiți și să rupeți acolo unde credeți că viața voastră se va sfârși. Nu e nimic superstițios, ok? Ascultați-mă până la capăt și o să vă zic de ce. Cât crezi că îți va da Dumnezeu de acum încolo? Este un simplu exercițiu, este o ilustrație ca să înțelegeți ce vreau să spun. Ok? Rupe, te rog, rupe. Nu e nimic spiritual aici, da? Nu e nimic... Nu vă speriați. Este doar o chestie, un exercițiu pentru că ne va realiza să... Înțelegem ce? Ne va ajuta să realizăm ceva. Acum vreau să numeri anii care crezi că Dumnezeu ți mai dă aici pe pământ. Nu vă speriați. S-ar putea Dumnezeu să te surprindă, să-ți dea mai mulți. Dar s-ar putea să te surprindă și că te cheamă mai repede acasă. Nu asta contează. Unora dintre noi ne-au rămas poate 10 ani, poate 20 de ani, poate 50 de ani. Nu știm. Vreau să te uiți câți ai trăit până acum și câți mai ai. Este un exercițiu de sobrietate, să știți. Este ceva foarte profund. Eu m-am speriat când m-am uitat că probabil am trecut de jumătate, deși încă mă simt foarte tânăr. Dar îmi dau seama că nu mai am așa mult cum am avut înainte, poate. Acum vreau să te uiți la acești ani pe care Dumnezeu ți-i dă, sau care crezi că ți-i dă, și să te întrebi ce pot eu să fac cu acești ani care mi-au rămas ca să-mi fac treaba în această generație, în biserica mea. Sau oriunde te pune Dumnezeu, poate te muți într-o zi din Brașov, nu contează. Dar ce faci tu de acum încolo cu restul de viață pe care Dumnezeu crezi că ți-l dă? Eu cred că ați făcut asta și înainte, chiar dacă n-ați făcut-o cu bilețele, cu siguranță v-ați gândit, mai am atâția ani, hai să fim relaxați despre asta. Nu e nimic nou. Dar e ceva care ne face să realizăm, e ca atunci când te duci la o mormântare și îți dai seama, într-o zi și eu voi fi aici. Te face să fii sobru și să realizezi ce faci cu viața ta de aici încolo și cum vrei să-ți o trăiești. Și ce valori vrei să implementezi în familia ta, în copiii tăi, în biserica ta. Ajută? Dacă nu aveți nimic împotrivă, vă rog, țineți-le în Biblie. Vă spun sincer, am făcut exercițiul ăsta odată și de fiecare dată când mă uit și văd acel bilețel rupt, îmi dau seama, viața mea contează. De fapt, timpul este cel mai bun prieten al meu. Este cea mai mare bogăție pe care o am. Este timpul. Și vreau să vă mai rog să aveți răbdare încă 5 minute și vă promit că termin, chiar dacă am fost lung, asta știu. Vreau să citesc Coloseni, capitolul 3. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12, care spune așa. Așadar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bucurie, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare. Coloseni 3, începând de la versetul 12. Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. La ea ați și fost chemați pentru singur trup. Și fiți mulțumitori. Asta însumează tot ce am spus astăzi. Eu cred că felul în care înaintăm contează foarte mult, întorcându-mă la ceea ce am spus legat de Neemia la început. Noi încă suntem chemați să lucrăm împreună. Și individual, dar și împreună. Noi încă suntem chemați să ne iubim unul pe celălalt într-un mod foarte, foarte practic. Felul în care ne raportăm unul la celălalt va determina dacă noi ne vom face treaba bine. Și vreau să știți că atunci când lucrăm împreună, atmosfera contează fantastic. Atmosfera este cea care îți dă dorința să mergi mai departe. Când stai într-o atmosferă care miroase greu, și aici nu mă refer la aer, mă refer efectiv la relații, nu vrei să stai acolo, vrei să pleci. Ori noi suntem creați să aducem un parfum, o mireasmă bună, o mireasmă a lui Hristos. Ca atunci când suntem împreună să avem bucurie prin faptul că suntem împreună, Asta înseamnă că orice stă între mine și tine va trebui să cadă. Pentru că tu ești mai important decât mine. Pentru că Hristos a considerat că tu ești mai important decât El și El a murit pentru tine. Oameni buni, asta nu este opțional. Hristos a murit pentru tine și pentru mine și te-a considerat vrednic ca să primești acest dar. Ce drept ai tu? Ce drept am eu să-L judec pe cel de lângă mine? Ce drept am eu să spun nu te voi ajuta cu lucrul respectiv, nu o să fac chestia aia? N-a decât să te descurci singur. Ce drept am eu să spun nu o să te iert? Nu o să fac cu tare lucru și cu tare lucru. Eu o să fac ce cred eu. N-ai niciun drept. Iar anii care îți rămân de trăit, care mie îmi rămân de trăit, vreau să-i trăiesc și să fiu mândru pe patul meu de moarte. Sună foarte tragic, foarte nu știu cum, dar este real. Oricum, v-am spus la început, vreau să filozofăm puțin. E nevoie de așa ceva din când în când. E nevoie să facem câțiva pași înapoi, înainte să ne lansăm la atac. Felul în care tu faci lucrul ăsta va pune temelia pentru generația care vine și n-ai niciun drept. N-ai niciun drept să nu-și faci treaba. Acum, bunătatea lui Dumnezeu este absolut fantastică. Dumnezeu putea să facă tot ceea ce trebuia noi să facem în biserică singur. N-are nevoie de tine și n-are nevoie de mine. Dar uitați-vă puțin la bunătatea lui Dumnezeu care spune vreau să fii partenerul meu. Ai prins ideea? Partenerul lui Dumnezeu. Îți dau ție lucruri care eu trebuia să-l fac sau care puteam să-l fac, dar uite, eu vreau să ți-l dau ție să-l faci tu. Pentru că asta te va împlini, îți va da o chemare specifică, îți va da o împlinire, o satisfacție. Am citat versetul din Ioan 10:10. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Să știți că viața din belșug se întâmplă atunci când asculți de ceea ce îți spune Dumnezeu. Punct. Nu există alt cadru. Dacă vrei să fii împlinit, ia jugul lui Hristos care este blând, ia exemplul lui Hristos care este smerit și merge înainte așa cum vrea El. Și tu vei fi împlinit în această viață. Iar la sfârșitul ei vei spune, mi-am făcut treaba. Vreau să vă încurajez pe cei care sunteți mai în vârstă, care poate sunteți mai aproape decât ceilalți, de care suntem mai tineri, asta e viața, da? De a merge acasă, să alergați înainte. Cu toată puterea și acest timp nu este un timp în care voi să încetiniți. Dumnezeu nu scoate pe nimeni la pensie. Dumnezeu are nevoie de tine aici. Tu poți să fii un părinte, un bunic pentru cineva, tu poți să ajuți. Chiar dacă ești paralizat și nu poți să te miști, tu poți să fii un sprijin pentru cineva. Tu ai rolul tău specific în această biserică și în împărăția lui Dumnezeu. Tu nu ești legumă. Tu nu ești o legumă. Și spun asta, vreau să spun profetic chestia asta, pentru că eu cred că Dumnezeu îmi arată că unii dintre voi vă considerați niște legume. Voi nu sunteți legume. Voi sunteți copiii prețioși al lui Dumnezeu. Mergeți înainte, până la capăt și să terminați să treceți linia de sosire, alergând și noi să ne uităm la voi și să zicem, wow! Felicitări! Și noi să te amintim după aia și să zicem, aș vrea să fiu ca tine sau ca tine sau ca tine. Și să te dăm exemplu, pentru că să știți că generațiile care vin vor vorbi despre tine dacă tu îți vei face treaba și vei termina, vei trece de linia de finish în viteză. Generații următoare nu te vor uita. Ca să nu mai zic de faptul că Dumnezeu nu te va uita. Dumnezeu nu te va uita și te va pune într-un loc de cinste. Iar pentru voi, cei care sunteți mai tineri, am zis că vin și la voi, felul în care voi începeți contează foarte mult. Să nu vă gândiți că aveți o viață întreagă, lasă că să nu faceți cum am făcut eu. Ziceam, vă rog iertați-mă, dar așa am gândit atunci. Vedeam pe moșii babe care mergeau posomorâte și la biserică în fiecare duminică. Eu mergeam să beau o cafea în centru. Și vedeam mergând la biserică cu bastonul, cu baticul, cu nu știu ce, mă gândeam, e frică de moarte la ăștia, de aia se duc la biserică. Dumnezeu m-a convins că nu este așa. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai devreme în viața ta, cu atât vei avea satisfacție. Felul în care începeți voi alergarea în această viață este absolut vital. Felul în care voi ascultați de părinții voștri și îi ascultați de sfaturile lor și ceea ce primiți de la liderii voștri este absolut valoros. Pentru că ei nu vor să facă decât să vă pregătească ca voi, la rândul vostru, să fiți generația următoare. Așa că contează foarte mult. Vă rog, continuați să alergați. O să-l chem pe Denis în față cu o chitară, pentru că vrem să ne rugăm foarte specific acum. Da, știu, am mers puțin mai lung decât o fac de obicei, dar am simțit că trebuie să punctez anumite lucruri mai mult. Oricum am renunțat la jumătate din predica mea, vă spun sincer. O lăsăm pe altă dată. Dar vreau să închei cu ceva foarte practic și am rugat echipa de proiecție să și proiecteze câteva lucruri. Am câteva întrebări pentru voi ca să le macerați acasă. Putem să le proiectăm? Prima întrebare este așa: cum pot reafirma dragostea mea pentru cel de lângă mine? Asta este foarte practic. Nu este ceva, cum să zic, nu vă concentrați acolo, că o să le aveți după. Acum vreau să vă spun eu. Nu vă gândiți la ceva foarte, nu știu cum, la ceva foarte practic gândiți-vă. Ce pot eu să fac astăzi ca să-mi reafirm dragostea mea față de cei de lângă mine? Ce trăsătură de caracter trebuie să corectez astăzi? Poate ai avut mândrie. Poate te simți superior. Poate te simți că ești mai bun decât bolovanul de lângă tine. Vorbesc de piatră, da? Vorbesc de piatră din zid. La bolovanul ăla mă refer, da? Sau poate chiar consider că cel de lângă tine este un bolovan. Revizuiește-ți atitudinea. Și privește acel bolovan ca o piatră vie pe care Dumnezeu a pus-o în împărăția Lui, în biserică, și care are o valoare unică și este neprețuită. Gândește-te nu la un bolovan din calcar, ci la o piatră nestemată care strălucește gloria Lui Dumnezeu. Cum ai trata un diamant dacă l-ai găsit pe jos? Îi tragi un picior? Nu, l-ai lua, l-ai îngriji, l-ai ascunde. Ascunde-ți relațiile, dacă vrei, în ghilimele, care le ai cu ceilalți. Și o spun în sensul cel mai pur acum. Prețuiește, în sensul de prețuiește relațiile care le ai cu cel lângă tine. Pentru că asta e tot ce ai. Asta e singurul lucru care va dăini veșnic, dragostea. Unde am obosit și am nevoie să reiau sarcina mea personală? Și dacă mă simt foarte obosit și nu mai pot, dacă mă simt descurajat, vreau să vorbesc cu cineva. Care e persoana respectivă? Și asta este, al patrulea lucru este un lucru care vreau să-l luați în rugăciune acasă. Este ceva la care va trebui să vă gândiți, sper, pentru mult timp de acum încolo. Pentru că asta nu este un lucru, este o listă. Lista aceasta va trebui să consiste, să fie făcută din lucruri foarte specifice. Nu ceva de genul trebuie să devin o persoană mai bună. Știți ce înseamnă asta? Nimic. Dacă vrei să devii o persoană mai bună, pune lângă ce înseamnă să devii o persoană mai bună. Să fac cutare, să fac cutare, să fac cutare. Asta înseamnă. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Ați obosit? V-am ținut mult astăzi, îmi cer scuze. Dacă a dormit cineva, vă rog să-l treziți. Glumesc. Vă spun sincer, am avut foarte, foarte puternic acest mesaj pe inimă. Pentru că am impresia că uneori alergăm prea mult înainte și uităm să facem niște pași înapoi și să analizăm felul în care ne trăim viața. Ne gândim că culoarea covorului e mult mai importantă sau, știu eu, felul în care așezăm pianul pe scenă sau dacă Denis și-a tuns freza sau nu, sau nu știu ce. Sau oare cum s-a îmbrăcat cel care stă astăzi în față? Oameni buni, astea sunt lucruri de nimic. N-au nicio valoare. Și astea nu zidesc. ceea ce zidește este ceea ce faci pentru cel de lângă tine și ceea ce faci în caracterul tău. Asta zidesc. O să las câteva minute timp în care ne vom ruga fiecare în parte și vreau să facem treabă serioasă cu Dumnezeu. Pentru că noi suntem prima generație și cu asta chiar închei. Noi suntem prima generație. Să ne ferească Dumnezeu ca generația următoare să se uită la noi și să ne urască pentru superficialitatea noastră și pentru încăpățânarea noastră, că n-am fost în stare să lăsăm un fundament bun. Ci să se uită la noi și să zică, ăla a fost tatăl meu, aia a fost mama mea, bunica mea. Care a început lucrarea aia în biserică. Sunt mândru de asta. Doamne, te rugăm să ne dai har. Să ne ajut să vedem lucrurile astea triviale, care nu au nicio valoare până la urmă, care se duc așa ca o iarbă, indiferent cât de frumoase sunt. Într-un sens, singura noastră chemare, Doamne, este să zidim pentru generația care vine. Și cum putem să facem asta mai bine decât iubindu-te pe tine, Doamne? Ascultând poruncile tale și mai apoi iubindu-i pe cei care sunt în jurul nostru, respectându-i, onorându-i într-o cultură ca a noastră în România, unde nu există cultura onoarei, Doamne. Vrem să învățăm cultura împărăției tale, ce înseamnă să ne onorăm unul pe celălalt, ce înseamnă să onorăm liderii de cer de casă, ce înseamnă să onorăm prezbiterii. Ce înseamnă să onorăm pe cel care face curățenie? Ce înseamnă efectiv să-l punem pe cel de lângă noi, mai presus decât noi înșine? Nimic nu e mai important, Doamne. Te rog, cercetează-ne inimile în dimineața asta. Nu ne lăsa să plecăm reci de aici. Nu vrem să rămânem doar melancolici, Doamne, după o oră de filozofie. Ne-am uitat la cuvântul Tău care are putere să schimbe inimi, care convinge de păcat și care ne transformă în omul care vrem să fim și care vrei Tu să fim. Mă rog să ne întărești, Doamne, și să ne ierți acolo unde am greșit. Întărește-ne brațele obosite și picioarele obosite.